Komið þið sæl, velkomin í þáttin, klassíka norðurslóð. Í þessum þáttum leitast ég við að kynna klassíska tónlist fyrir ungum hlustundum á nýstælegan hátt. Ég tek fyrir tónlistarverk eða klassíst verk og tek svo kallað human beatbox eða spila á trýna á mér. Gjörðu þið svo vel. Hressandi hjá okkur í kvöld, við heynumst í næstu viku, verið þið sæl.